Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hallgrímur Helgason, rithöfundur og listmálari. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hefur þú skoðun á öllu?
Já, eiginlega.
Já, bara alveg sama hvaða. Bara, þú virðist, eða mér skusti, maður upplifið þig oft þannig.
Er ekki óþólandi?
Já, óþólandi. Byrjar Hallgrímur, segir maður.
Við erum reyna að tempra mér svona setjum tíð. Maður finnur að maður aðeins komin í... Ég er að komast í þetta 6-7 eftir áramót, sko.
Já.
En þá
já.
Það, mjög, orðið mjög trendi núna að verða 67, sko.
Það er nefnilega það, það er rosa smart.
Já, það er mjög heppin. En maður er svona að sigla inn í það, sko, og þá á maður ekki að vera að hafa ómikla skoðanur öllu, sko.
Nei, þá áttu að vera honum miklu rólegri.
Já, það er draumurinn, sko.
Já, en heldur að það takist?
Nei, ég held ekki. Man er ekki alveg sama um samfélagið, sko. Ekki sama hvert það fer, sko.
Nei. Og hefur alltaf verið svona? Hefur alltaf einhvern veginn haft skoðun?
Ég var ekkit svo mikið pólitískur svona framanaf, sko, en svona upp úr 30 fór þetta ágerast og þá fór ég svona meira tjá mig um pólitík og já, þá var Davíð Oddsson í banastöði og aðalmaðurinn og svona og þá var mikið fjöruð því og svona og svo kom hrunin alltaf og maður svona fór aðeins og var aðeins á hrifin af útrásinni kannski og var með saminska bytti við því og eitthvað svona.
Já,
og svo,
þegar maður gleymi sér.
Já, svo já. Var maður að berast fyrir ný stjórnaskrá og sem er ennþá bara alltaf en svona kannski erfitt að halda henni við, sko.
Já.
Og svo bara, já, vill maður að Ísland verði þetta góða land sem að það er og, en mann, ég skynja svona hættur bæði frá hægri og vinstri núna, sko. Það er svo mikil öfga sjónarmið í gangi og svona, uppgangur náttúrulega miðflokksins er ekki dróa hrifin að því og sósialistarnir þeir sjá nú að tæta sér niður sjálfur, sko. Mm-hmm. En svona þannig að ég er nú alltaf verið krati og svona miðju vinstri maður á miðjunni, sko.
Já. Já, já, já. Var það þannig bara, ertu alinn þannig upp eða hvað?
Ætli það ekki bara, pabbi var reyndar í Alþýðubandalaginu en svona einhvern veginn dvínaði með aldrinum og var það svona meira mainstream og mamma var svona komin að miklu sjálfstæðisemili og þetta er eitthvað blanda svona sem að var, kratismin varð úr og það, ég man alltaf eftir þessu skrefi sem að tók út úr Alþýðubandalaginu að styðja Alþýðuflokkin, þá var Jón Baldin komin upp og
já.
Og hann var eitthvað svo klár og flottur og maður bara fór með honum, sko, fór að skrifa í Alþýðublaðið og ég man að þetta var þótti svona góðgá og að svíkja lit, sko.
Já, fór að skrifa í Alþýðublaðið.
Já.
Já, nákvæmlega. En hvernig, sko, voru þeir eitthvað að rífast pólitík, pabbi hennar mamma, fóðist, að því þau komu svona ólíkum, það var svona ólíku grunnur?
Nei, mamma var svona bara frekar sammúla pabba og þau mættu svona miðinni, fannst mér.
Já.
Þannig að, já, það var bara... En svona það var þjóðulinn og mokkinn keiftur og ég bar síðan út þjóðulinn kannski vegna sem ég fann að það pappi vildi frekar í bæri út þjóðulinn, ég veit ekki, ég var fælt í þessu að hverju fór ég að byrja út þjóðulinn og gerði það í mörg ára og byrti mínar fyrstu myndir þar og svona skrifaði greinar þegar ég var komin til Manhattan og var þar í 3 ár og skrifaði greinar í þjóðulinn og sem breytti síðan í útarf Manhattan og...
Akkurat, sem kom hingað og allt þetta, sko. Já. Og... En þegar varst að bera út þjóðviljan, var þetta í sko, mörgum húsum í hverfinu?
Já, það var margir sem keftu þjóðviljan og aðalega var þetta stort svæði. Þetta var allt háalitis hverfið og alveg upp í Fellsmúla og niður í Safamýri og svona einhvern veginn blokkirna, raðhúsin, einbýlshúsin, allur pakkinn, sko.
Já.
Og skemmtilegast eða leiðilegast samt, en samt skemmtilegast var að rukka.
Já. Þetta form að senda ungbönd til að rukka,
já.
Það var rosalegt.
Nei, við getum ekki borga núna, bless. Bara skellt á mann, gallarði vinstri menn sem tímdu samt ekki að borga áskriftina. Og svo kom borgarfulltrúandi dyra heim það Sigurjón Pétursson og var alltaf með bindi bara klukkan 9 kvöld líka heim í á sér og borgaði, skrifaði svona ávísur með stæl, sko.
Já, gjörðu svo vel, drengur. En sem betur fer, sko, þá hætti þetta, en maður hefur einmitt heyrt svo margar sögur af þessu, sko. Ég man eftir sjálf einmitt að rauka fyrir fyrir þjóðviljan og það var einmitt mjög margir sem sögðu nei.
Já.
Og þá fætt maður saminskupið og hafði miklar áhyggjur á rekstri blaðsins.
Já, en algengast að svari var, getur komið aftur á fimmtudagskvöldið? Þá er komið fyrst í mánaðarins.
Já, einmitt. Og þá þurfti
þá þetta unga, aftur.
Og þá þurfti ung barn eða ungu drengur að skilja hvað það væri.
Já.
Já, nákvæmlega. Þetta er svo gott. En sko, þegar þú ert að vinna, ertu mjög skipulaður?
Já, svona frekar. Með svona rútin er bara, þetta er bara svona 9-5. Bara mættur við skrifborð klukkan 9 og svona tek hádegispásu á slaginu 12 og borða með hádegisfréttum. Legg mig síðan. Alveg svo bændunni sem ég var í sveitjá svona sopna út frá hérna við fréttónum og vakna kortur í síðar og þá er bara eins og nýr dagur það er alveg líkillinn að deginum, vinnudeginum er að leggja sig sko.
Já, og ertu að gera þeir alveg
ég með sko betta bara við liðan og skrifborðun sko. Það er mjög mikilvægt að hafa það af því að oft er líka maður vandræðast með einhverja setningar og finnur ekki lausnina þá bara leggur maður sig og svo vaknar maður með lausnina í hausnum og þannig að þetta er mikil svona svepptækni sem við nota.
Já, en þú sefur þá ekki of mikið því þá er náttúrulega klúrast
allt. Já, einmitt. Ég er alveg búin að ná þessu núna sko.
Já.
Fara að sofa bara svona 11:30, vakna 6:30 og svo leggja mig þannig.
Já.
Kortir í 1 til 1.
Ó, þú ert mjög skiplega.
Já.
Og hvað, ertu sko, ertu heima hjá þér eða ferðu ykkur?
Já, ég með vinnust út á Granda á fiskislóðunni og forlægi mitt og reyndar komið þangað líka, mjög skemmtilegt.
Já.
Og þar er ég bara með frábæra aðstöðu og kefti það í COVID-inu, bara á fyrsta degi COVID, fekk ég líklarna og hef verið þar síðan. En var áður í starfmýri, ég var alltaf verið með svona vinnustofu, sko, það sem ég mála að skrifa. Mjög veist gott að fara út á heimilinu, og ég verð að vera einn og svona.
Verður, þú veist, truflar fólk þig þá?
Já, algjörlega, ég get ekki skrifa á kaffihúsum eða inn í fjölskyldu samhengi, ef ég er heima þá er alltaf, heyri ég alltaf, já þvottavélinni búin og það er að fara að taka úr henni og á leiðinni inn í þvottahús þá sé ég, ég átti eftir að ganga frá þessu og þá er ég alltaf fann að brjóta saman sængu þér og þá er einhvern veginn heimilislífi komið inn í skrifin og það er stundum neðismæð til þess ef maður er veikt barn heima eða eitthvað sko
já.
En yfirleitt er betra að fara bara. Og ég hef alltaf svona, ég líst aldrei á það þegar fólk segir mér, já, ég skrif alltaf með tónlist á.
Já.
Heimsóttin sem er kunningjaminn í London sem var svolítið frægur rithöfundur og svo sýnda mér aðstöðuna og svo sagði hann þetta og svo setti ég alltaf á þessa tónlist og þá vissi ég bara, vau, þú ert í tómurugli og þú ert kannski ekki rithöfundur.
Nei, þú ert kannski ekki frábær.
Hörðu, og hann bara, hann gaf aldrei út bókað til þetta.
Ha?
Eftir þessu hugsun komi, ég bara
já.
Ég googlar stundum og bara kemur ekki trá.
Nei, þetta var út af tónlistinni.
Það er held ég.
Já.
Það skýr ekki.
Má ekki trufla. En sko, að því þú ert svona, þegar maður fylgist með þið bara á Facebook til dæmis, þá ert með þína litlu yngstu mjög mikið og hún klæðist prinsessu fötum og hérna, þú er engastjórn. Hvernig er þetta líf, Hallgrímur?
Þetta er náttúrulega bara stórkostlegt að eignast batna á svona gamalsaldri og ég hef verið 67 og hún hef verið 8 ára og það er bara mjög skemmtilegt og kannski svona stundum heyri maður, afi þinn er komin að sækja þig.
Já, nákvæmlega.
Og þetta, en það er bara gaman og við reyndum batnabötn á sama aldri hún eða sem er hans eldri en hún sko.
Já, innmitt.
Og þannig að þetta blandast svona furðulega saman en ég hef ofsalega gaman að þessu og ég er svona maður fer einhvernig dýbra inn í þetta með yngstabarnirinn, sko.
Já.
Kannski öðruvísi, maður eru meiri tíma og er þroskari, náttúrulega allt öðruvísi einstaklingur og svo, en svo náttúrulega kemur á móti að hérna, að maður er ekki að lifa þessu lífi sem að jafnaldra manns er að lifa, sko, golf, námskeið á Spáni í halva mánuð eða eitthvað svona, sko. Og hérna, þannig að það er mingi binding, það er alltaf bara, þú veist, þegar fólk að bjóða manni mat eða fara í bíó í vikunni eða eitthvað svona,
það
er
bara,
það er sem ekki vesinn, maður gera það eiginlega aldrei, sko.
Nei.
Og um daginn varð hún einhvern veginn í pössun, eða var hjá vinkonu sinni eftir minn dag og alveg til klóra nýjum kvöldið og allt í hennu voru við alla kona mín færin að tala saman til dæmis, við erum ekki gert það í mörg ár sko. Þannig að það er svona kostur að galla sko.
Jú, jú, nákvæmlega, nákvæmlega.
Aðalega kostir sko.
Já. Ertu sko, ertu kærileysari í svona uppheldinu?
Já, hún er leiðist meira sko. Henni leiðist til dæmis að horfa sem að beða mótnara sem að ég aldrei sko tekið í mál maður er bara, það er eitthvað afa element sko með þar inn, já, já, ok það virkar bara
já, þessi kannum þú mátt alveg að horfa getur þú drukkið kaffibóllaðin í friði já, já, það er þessi prinsip sko en þú ert nú ekki prinsiplaus maður það er náttúrulega, en það er sama maður þarf einhvern veginn að stundum
já,
að slaka.
Já, en já. Maður finnur svona, hún er rátt erfitt með að læra lestur og kannski er það eitthvað kynslóða með sem sko. Svona lesturinn er ekki, kemur ekki hins eðlilega og
nei.
Hjá hinu bönnum. Ég veit ekki, kannski er það bara hún, veit ekki, já, ja. Kannski er hún mikið pressa frá okkur.
Já, já, já. Við erum kannski þessi kynslóðið mitt sem bara, maður lærði að lesa í bara ísaskóla.
Já.
Og það var bara ekkert vesin eftir það.
Nei, nei.
Nei.
Við erum bara síðasta kynslu þessu.
Við erum.
Þetta fór allt í vaskin.
Þetta er búið. Þetta er búið.
Nú hlær teknumaðurinn Lydia.
sko, þú varst náttúrulega með risastóra sýningu á Kjarvalstöðum og þú ert, mér finnst þú ert alltaf að sýna verkið þín einhverstaðar. Mjög duglegur, það er það sem ég er að segja.
Já. Kannski, já, ég var með þess að sýningu hvernig fyrra, frá oktober til februar á Kjarvalstöðum. Það var náttúrulega ótrúlegt dæmi og maður þakka fyrir það.
Og frábær sýning.
Já, já, takk.
Og líka það er þetta, að íta við manni, svo mörg verkana sem að, þegar maður getur horfir á listaverku og það fær mann til þess að hugsa, það er, það er brava.
Já, já. Og svo var ég með sýningu núna í haust og svona, svo fær maður svona, sýningar tilbúðstundum og samsýningar og það er svona ágætt að hafa alltaf og nú er alltaf jólasýningarnar að fara að opna
já.
Það eru öll galerinn í bænum með jólasýningu og það sem að vekkirnir eru þaktir af litlum verkum eftir, það er rosalega skemmt
það er svo gaman
já.
Og ertu með eitthvað stað þar?
Já, í Ásmundarsal og Herma galerí líka
já.
Og kannski eitthvað fleirum
já. Já. En sko, ljóðabókin sem varst að gefa út Ég spurði mér, ég einhvern veginn held alltaf að það sé að koma ein bók á ári, það er náttúrulega ekki, það er ekki þannig, en þú ert samt, þú ert ansið duglugur. Hvað er það sem þú mást að gefa út núna?
Já, þetta er kvæðasafn, svona kvæðabók, þetta er allt háttbundin ljóð, þetta er ljóð sem satt með rím og stuðlum og svona í gamla bragforminu og sem ég er nú alltaf lagt rækt við svona, ég gaf nú út svoleiðis bók hérna 98 sem var þá svona ljóðasafn, sér til ljóðumæli 300 og eitthvað blaðsýður á ljóðum og allir svipu kveljur, sérstaklega útgefandinn og hvað er þetta hægt og eitthvað, ég reyndi að tróða þessu samt saman þannig að það var aldrei auð blaðsýða eins og ég er öllum ljóðabókum sko.
Já, alltaf svona bara eitt lítið ljóð og já, svo bara kvík.
Já, svona tvær línur efst á síðunni.
Já.
En ég var, fór algjörlega gegn því þeirri fagfræði og var bara með allt í belg og byðu sko eins og í gamla dag í 19. öldinni. Og það var bara svolítið svona afgreitt eins og það væri bara eitthvað djók, sko. Ég man eftir gaggrinni mokkanu sem sagði að þetta væri bara svona happening hjá Hallgrími. En
já.
Ekki, þú veist, þetta var svona allt mitt líf í ljóðum, sko, lagt um. Þú veist, ég hafði bara ekki tíma til að gefa út ljóðabækara því ég var alltaf að skara skáldsugur og þetta sapnaðist upp á harðadiskunum og svo tók ég bara eitt ár í það að greina það og komaði svona klára ljóðin og komaði á prentæft form og það sama gerði ég með þetta. Þetta sapnaðist upp á harðadiskunum. Þessi kvæði, sem þetta er elsta kvæði í þessari bók, sem heitir, já, bókin heitir Drungabrim í Dauðum sjó og elsta kvæði frá 2003 þegar sonur okkar fættist og svo nýjasta kvæði frá því vorð um mömmu þegar hún dó á Hrafnistu í maí. Þannig að þetta er mér svona persónlegt og svo líka pólitískt í bland og þetta er svona, kannski, svolítið ævisagan, svona seinna helmingi ævinar.
Já, já.
Og svona viðbrugur sem hafa gerst á þessu öld.
Já, og þú ert einhvern veginn svona, sko, þegar maður fletti bókinni, þá finnst mér í stundum bara að vera eitthvað svona hnýsast í dagbókina þína.
Já, ekki vera því.
Já, skammast því, hvernig er það alveg nu? Mér finnst það, þú veist, það er, og svo ertu með, þú ert með tekningar og eitthvað, og ég er stundum þetta, en ég get ekki verið eitthvað hnýsast í þetta. En þú ert búin að gefa út, þannig að, en var erfitt fyrir það að velja, að ljóðum.
Já, þetta var nú ekkert svo erfitt, sko, að voru... Þetta voru nánast öll kvæðin sem voru svona háttbundin, sko. Þannig að þau voru öll í sama stílnum og þá ákvæði bara safna þeim saman. Já. Sum hef ég byrt áður á Facebook en ekki mörg, en svona. Svo átti ég, svo leitaði ég betur, fór inn á gamla harðadiskinn og eitthvað svona. Og fann sumt sem ég var búin að gleyma og...
Já, sum ljóð sem hún bara...
Já. Svo að ég er ritstjóri minn, hún Æsa Guðrún, sem er hann því á forlæginu, hún var svolítið góð með það íta þessu áfram og hvetja mig til að finna fleiri betri ljóð og líka hún hvetja mig til að gera myndirnar og þannig þetta er svolítið hennarverk líka.
Já, en sko þegar maður les, þú ert að lesa einhver gömul ljóð eftir því, sko finnst þér að, þú veist, manstu eftir þér þá, þú veist, getur þú farið inn í þessa tilfinningu og bara hugsað, já þarna var ég stattur, þarna var ég óþroskaður eða þarna var ég, gerði ég eitthvað.
Já, það er bara, grunntilfinningin er alltaf til staðar, sko. Ég svo til dæmis þannig að fyrsta ljóði sem að fjallarum að sonum minn fættist, ég var ekki pappin, ég kynntist og Oddný, sko, þegar hún var ólétt, og það fyrst að ólétt eftir annar mann, ég er viðstættur fæðinguna, sonum minn fæðist og allir eru að spurja mig út í þetta og svo lendi ég ykkur í sjónlagsviðtali og þá fann ég loksins setninguna til að segja, sko, hann, sko, ég á hann ekki en hann á mig.
Já,
og þá einhvern veginn. Já, best að bara, þá var síðasta setningin í þessu ljóði komin, sko, þannig að svo orti ég ljóðið um þetta, sko.
Já, ég á þig ekki en þú átt mig, þetta er haldið fallegt, svo teknaði náttúrulega mynd á honum.
Já, það er svona skaldum mynd á honum, nýfættum, sko.
Já, nokkvælega.
En þetta er svona þessi helstu viðburðir á mannsævinni, þú veist, þegar maður börni fæðast, þegar maður skilur, þegar maður verður rástfangin aftur, þegar annað bat fæðist þegar, þú veist, mamma mann stegir, pappi mann stegir, allt þetta, sko.
Já.
Það kallar oft á þetta hefðbundna, háttbundna bragform, sko. Það er eins og sparifötin sem er alltaf inn í skáp.
Já.
Má tekur þið fram þegar maður fer í jarðaförina.
Já,
í mig. Og þá spretta þessi ljóð fram, svona nokkur erfi ljóð líka um fólk sem var dáið, sko.
Já.
Maður er komin á þann aldur.
Viltu ekki lesa eitthvað fyrir okkur, Hallgrímur?
Já, ég grýp hérna niður á blaðsvið 28, það er ljóð sem ég orti sko við hérna, það var svolítið skondið að ég skildi þarna rétt eftir, ég bara í miðri búsvalda byltingu, 2009, janúar og kynntist bara konun minni neður náttúrulega stæin eftir, sko, henni nýju konunni og hún var líka frekar ný skilin og ný resin upp úr ægilegri ástasorg, þannig að við vorum hérna tvö bara tóldið lemstruð en kynntumst og kannski tengdu við út af því og þetta ljóð heitir Við liggjum tvö. Við liggjum tvö með töpuð spil og tár í auga. Skipbrotsfólk úr skaðabil með skarðabauga. Við áttum bæði annað líf með öðru geði. Að faðmast undir fallsins líf er felu gleði. Kætin fer á hvítum tám hvítar stofur. Svartar hanga á herðatrjám hjartans vofur. Við eftir skilin skiljum nú hvað skildum ekki. Að oft þeim sætla býður bú sem býður hnekki. Þú spyrð mig, ertu ástarviss og ástarsvangur? Skýrum svörum fylgir fliss og fíbla gangur. Við liggjum tvö við tunglið blátt og tökum slægin. Það má víst syrgja og syngja hátt sama daginn.
Sko, 2009 þá ert þú bara mjög sko, þú ert mjög áberandi.
Já,
þannig eins og þú nefndir í búsvaldabyltingunni. Þannig að þú ert rosa áberandi og þú veist, og svo hugsa maður vissi ekki að það væri bara allt í
skralli.
Það var allt í skralli og þú varst að skilja en svo verður ástfangin. Já. Þetta er svo ótrúlegt.
Já, og lendi í þannig að berja á bílrúnu hjá Geir Holte og kannski vera þess vegna því maður var með allt í skralli og svo var ég líka svona konan, þessi nýja kona sem ég var nýbúin að kynnast, hún var hann að 20 metrum fyrir aftan, kannski var ég að berja í rúðuna til að gangi augun á henni, sko. Allá hann að, og ég segi stundum að Geir Holte sé okkar svona ástarengill. förum allt átt að borða á amalina svo svona.
Já.
Og, hérna, og þá, þannig að þetta var einhver blanda. En það merkilegasta í þessu var heila þannig að ég kom í, þetta var bara alveg víruð vika hann í Austurvelli, vanhæf, ríkistjórn og allt þetta. Já. Og þá var ég kallar í Kastljós, það var svona í lok vikunar spjall þrjár manneskur í setti og ég var hann og bara eftir þáttin ringir Bubbi Mortens og segir bara, við erum að hittast, það er eitthvað í augunum aður og ég skynni eitthvað, tókum kaffi og bara hitti hann á mánudagsmorninum og kaffitári í bankastræti og hann bara sá að ég var í einhverjum hrikalegum vandræðum.
Já.
Hann bara sá að ég var að skilja. Hann sá það bara í augunum á mér og þannig að sat ég með Bubba Mortens í þessu sálfræði, besta sálfræðing í landsins, maður sem var búin að sko bara gangi í gegnum skilina hann nokkrum árum áður og gefa út tvær plötur það og ég veit ekki hvað og hvað og hvað.
Já, já.
Vissi nákvæmlega allt sem ég var að fara gangi í gegnum, tók mig bara í bara sálfræði stund þarna og ég var aldrei hitt Bubba áður þar sem hann þagði allan tíma. Bara, ég bara ber ómælda virðingu fyrir manninum eftir þetta sko. Hann er bara, hann er bara einhverja yfirskilvillega gáfu þegar það kemur að þessu. Sko.
Já, og sko, þegar þú hugsar mynda að þú sérði ykkur tvo einmitt sitja þetta, ertu ekki stundum bara, gerðist þetta?
Já, tveir sköldlóttir, nýskildir, miskildir.
Já, en sko, þegar einmitt, þegar eins og skrifar, þú veist, þegar bara ástin kemur og þið eru bara, veist, það bara gerist.
Já, það er alveg furðulegt.
Og þeir enn saman.
Já, ég var náttúrulega alveg að gera hann að geðveika hann að fyrstu árin með þessu. Þá var ég í þessu skilnaðar fasa, sko,
já.
Og bara þurfti alltaf að tjá mig það. Ó, þetta var alveg ræðilegt, veistu hvað hún var að segja á þann og þú veistu, og þetta var alltaf baktala sem fyrirrandi og...
Sem maður á ekki að gera.
Nei, en fólk verður svo klikkað þegar að skilu, sko.
Já, já.
En maður alltaf að reyna að halda góðu, öllu góðu fyrir börnin, sko, já, og halda já, já. Bara góðum samskiptum, sko. En, og það, og ég held að hafa verið svona eftir einhverja 16 mánuði, það sem Agla sagði bara, nú komið gott, sko, nú hættur bara, ég nenni ekki að hlusta á þetta lengur. En hún var búin að vera mjög góð svona þeirra pisti fram að því, sko. Þannig að þetta var svona, svo fór hún í sálfræði, sérna, þannig að kannski blundaði þetta í henni.
Já, já. Aðeins að reyna að hjálpa Hallgrími mínum.
Grei konan.
En hefur, sko, ertu á einhverjum, sko, stað prívatmaður? Þú veist, er eitthvað sem þú heldur alveg fyrir þér?
Já, verður eitthvað, sko.
Já, hvað er
en það? En það er ekki mikið, kannski.
Nei.
Að því er svolítið svona mikið með mitt líf á, til dæmis, story, á Instagram story, sko, mm-hmm. Og ég hef oft pæltið að hverju ég gerir það og það er bara einhvern veginn að ég vil mikið vera eitt, sko,
mm-hmm.
Og byggja eiginlega allt mitt á því að vera eitt, sko. Þannig að ég er ekki mikið í svona félagslífi og er nánast búin að býta af mér alla mínu vini.
Þannig að þú kemst aldrei.
Já.
Já, ég neð ekki að koma.
Og bara, maður vil bara vera að vinna, sko.
Já.
Bara finnst allt vera tröflun og svo er þetta þá ágætis leið til að tjá sig eitthvað, sko.
Já.
Já, ég fór í leikhús í gær, já, ég, þá er það komið á story og svo segi ég eitthvað, já, hvað mér fannst og þá er ég búin að segja það sem allir hafa þörf fyrir að segja við vini sína, sko.
Mm-hmm.
En að því á enga vini lengur, þá er það bara þetta. Og þá er svona 200 mann sem fylgjast með því hverjum degi.
Já, já, já. En það sem þú gerir líka að þú lætur okkur vita hvað klukkan er þegar þú ert að gera alls konar hluti.
Já.
Þér, þú, það er eitthvað mikilvægt fyrir þig.
Já, já, það er mjög mikilvægt.
Af hverju?
Ég er alltaf í baráttu við tíman, þetta er mesti óvinu minn, sko.
Já, já.
Maður er alltaf að reyna að sigrast á honum.
Sigrast á tíman.
Og það gerist einstaka sinnum og það er svo skóð tilfinning. Þegar maður hefur komist einhvern veginn yfir tíman og hefur unnið eitthvað, sko, dagsvinnu á einum klukktíma eða tveimur eða eitthvað neginn svona sigrast á honum, sko.
Já.
Það er ógeðslega góð tilfinning. Eða gleyma sér til dæmis í að skrifa skáldsögu. Ó, klukkan er þrjú, eitthvað svona, sko, það er alveg frábært tilfinning.
Já, nákvæmlega.
Eins og tónlistamenn hafa líst, sko, þeir eru inn í stúdíóinu.
Já.
Og þeir bara veit ekkit hvað tíminn líður.
Já.
Það er svo gaman. Það er náttúrulega, þeirra sköpunin er skemmtilega, þá er það bara frábært.
Já. En þú líka, sko, það er yfirleitt þannig að þú virðist vera alltaf svona hressigurinn á mótnana, þú fer út að labba með hundinn og einmitt tekur mynd af einhverju fallegri birtu og þá var ennþá bara geispandi. En þá varst þú búin að þú veist, fara í göngutúr, taka mynd og setja hana.
Þetta er stimpilklukkan, þetta er stimpilklukkan.
Já.
Ég, nú er ég mættur.
Það er stimpilklukkan. Það er mamman eftir henni.
En það er bara frábært að fara út á mótmana og koma sér aðeins í gang og hundurinn alltaf er bara búin að bíða í hálftíma eftir að maður klæði sig og fara í sturtu.
Já,
það er svolítið. Það er gott að vera með hund upp á það að gera.
Já, og hann er alltaf laus í hverfinu.
Já, já, það er alveg sæðilegt. En við erum búin að vera hann í 13 ár og einhvern veginn, það er aldrei verið neitt við þessin. Nema, jú, einstaka sinnum fólk öskrar á mann.
Já, um mitt.
Og það erum hundur í bandi!
En segir þá ekki að já, hann er með fjarstýringu?
Jú, ég fann upp þetta svar í fyrra, sko, pottjett. Nei, ég er með að þráðulösa.
Ég með.
Þetta er nýtt, það er svona flaga sem er grænt í hálsinn á honum og svo er ég bara með hann í appinu, svo íti ég bara á og þá kemur hann. Og þetta er allt í lagi.
Já, en sko, höldum því til að haga hundurinn er bara mjög vel upp alinn og orðin svolítið svona, en ekki hann svolítið gamall.
13.
Já, já, já. Já,
verður 13 í janúar.
Já, já, já.
Jú, þetta er bara gengið ákvæðlega.
Já, já, þið eru að eldast, strákarnir. Viltu ekki lesa meira?
Já, og kannski eitt svona pólitískt eða svona heimsfréttalegt ljóð sem að ég orti bara hittu fyrir að þegar hérna ræðilegu hlutinir og gasa komist í fréttir. Það var held ég hérna 2023 þessum að hana, 7. oktober var og síðan byrjuðu Ísraelsmenn bara brjálæðislega innrás og þetta voru bara svona maður vaknaði á hverju mótni með einhverja hræðilega myndir í símanum. Ég notaði nú sumar af þeim í sýningunum mín á Kjarvalsstöðum, málaði stór málverk upp úr þessu. En þetta var sérstaklega erfitt andan rétt fyrir jólin 2023, þá komu fréttir af fyrirburunum sem voru bara skildir eftir í súrefniskössunum á Gaza, því að fólk þurfti bara flýja þessa spítala, því að líka spítalarnir voru sprengdir, ég meina að þetta var allt bara híkalegt. Fyrirburarnir á Gaza, þetta er þetta ljóð. Við áttum ekki að fæðast fyrir en eftir stríð, en fundum ógnar drunur móður pínu. Við héldum að við yrðum unga börnin blíð, en ekki komin strax í fremstu línu. Er þetta það sem kallast á læknamáli líf? Við liggjum hér í kassa tengd með snúrum. Allir eru farnir, það glampar glóð á hníf, er gengur á með björtum sprengju skúrum. Ef þar stóru hrapa, hristist hús og gler, svo hrynur flýs úr lofti niður á kassan. Flest okkar eru dáin, við erum eftir hér, Amne, Manel, Sana, ég og Hassan. Við sloknum bráðum líka, lífsins daufu ljós, sem lánleysið svo blíttum vangastrýkur. Það bjargar okkur ekkert. Dauður rafmagn stós, við deyjum leið og súrefninu líkur. Það nánast engu breytir, við erum ófætt enn og engu skiptir hvaða líf þú hreftir. En til hvers eru konur að fæða fleiri menn ef aðrir menn þá drepa daginn eftir? Segið þeim frá okkur, við áttum litla stund. Og enginn þarfum hana meira að fjasa, en flytja skaltu kveðju inn á frétta fund frá fyrirbura félaginu á Gaza.
Hjá mér situr Hallgrímur Helgason. Sko þurfum þetta að lesa ljóðin þín. Stundum er þetta svona eins og maður sé að hlusta á eitthvað rap. Það er svona einhvers konar flæði. Er þetta allt saman útpælt hjá þér? Svona hvernig ert þú ert að lesa ljóð?
Ekki beint útpælt, bara svona þetta er bara tilfinningin sem ég er með í mér, hvort ljóðun er svona það er að halda í þessar línu sko, að línan sjálf sé eining og hún byrjar að klárast og það er eins og þarna eru sko, sex kvæð bragliða lína þetta er sama bragform og hérna, Ísland farsalda frón hagsaldar hengvita móðir, þetta er svolítið löng lína sko. Og svo blanda, eða fyrsta línan er þannig og svo kemur önnur línan sem bara með fimm braglið og svo blanda formarnum saman það skipt ekki máli, en allan að rýthmin, hann er það þarf að vera svolítið söngur í þessu til dæmis sko, ljóðin kvikna þannig að þetta bara kemur bara til maður, einhver lína sem er nánast bara eins og himnasendinga þegar hún bara kemur eitthvað frá og bara ókeppis, maður hefur ekkit fyrir henni, bara drunga brim í döðum sjó. Að því ég stóð að nátt á verundi hrísi og sá að sjórin var allur pottsléttur en samt var rosalt brim og ég var svo hissa hvað er í gangi og svona, þetta var rétt eftir hrun og einhvern veginn settið ljóðið í samhengi við undiröldina sem var í samfélaginu. Og svo komst ég að því að þetta er til sem náttúrufyrirbæri, sko, en það er ekkit heiti á Ísland, sko, en hérna, en ég var að reyna að skýra það náttúrufyrirbæri, en allan að kom það bara til mín, og svo línu það koma bara svona, þá er, koma það er með rithmanum í sér, og það er, og sé ég strax á hvaða brakkformi ljóði verður, og þetta verður þarna, og það var svona önnur og þriðja lína, neina, fyrst og þriðja lína ríma og eitthvað, og svo er það bara svona að klára þetta. Það er vinnan, sko.
Já. En það er sko eitt ljóð hérna sem er, eins, ég held að það sé lengsta ljóðið þitt. Er það ekki sagan um fólki sem þú hittir á Akureyri?
Jú.
Það er lengsta ljóðið.
Já.
Og þau veit ekki að þú er búin að semja ljóð um þau.
Nú
er
þú búin að segja frá þetta.
Já, ég meina, það veit engin neitt, ég er bara að segja það. En sko, það er alveg ljóð upp á, hvað, ertu 20 mínútur að lesa það?
Já.
Skemmtilegt.
Og það var svona, já, þetta er svona í anda gömlu rýmnana kannski.
Já.
Og það var, ég var að lesa þetta upp um daginn, byrjaði bara, ég las bara svona 5 mínútur að því, sko, og sagði, svo verið bara að fara heim og lesa.
Já.
Það var ein kona sem gerði það og hitt hana í gær.
Já.
Og sagði, já, ég fór bara heim og lesa og ég gat ekki hætt að lesa þetta ljóðum þær. Og það var til hugtakið spennuljóð. Fólk væri svona,
já.
Það væri svona, væri fletti orka í ljóðinu, sko, bara að halda á, ég gat ekki hætt að lesa. En það er því að það er svona saga í því ljóð, þetta er svona sögulegt ljóð og þetta var mjög undarlegt hvernig þetta gerðist. Ég var semst bíldið minn gamli, ég var náði dóttur mín á flugvöllinu á Akureyri og var komum gamlum bíl, alltaf á gamlum bílum og hann bara dó og bara fór ekki í gangi aftur. Þannig að ég hafði 2 tíma til að kaupa bíl áður en ferjan færi aftur út í Rísey. Og það var náttúrulega bara mjög skammu tími og ég komin á bílasölu Akureyrar og það voru engi bílar til sem ég leist á og svo bara kemur hann að fólk á hvítum súpar og forestir og er að fara að selja bílinn og ég segi bara á ég ekki bara að kaupa hann og ég kifti hann bara á staðnum og bara við fórum heim til þeirra og gengum frá öllum pappisvinnunni og ég var svo bara heillaður af þessu fólki, þetta var svona par sem það var bara ofsað gott fólk og en það hafði kannski ekki átt auðvelt líf og kallinn á efri hæðinni bannaði þeim að leggja bílnum sínum í stæðuna því hann átti 3 sinni og þeir áttu allir bíl og það var svona illa að fara með þau sko og þau sátu svo í mér að ég bara var inspirerar af
og bjóstil sögu
já, og bjóstil sögu sem er náttúrulega öll skálduð sko.
já,
en,
heldum því til haga
en það er nú frægur rithöfundur í Ameríku Henry James sem sagði að rithöfundur hann er svona maður sem labbar fram hjá herskála sentum kvöld og það er svona opin rifa á klukkanum og hann heyrir eina setningu og fer svo heim og skrifar 600 blöða sína skáldsögu um herlíf í herbrakka svona er maður sko.
Svona er
það þarf oft lítið til sko.
Já, nákvæmlega Hallgrímur, það verður væntanlega veistla heimi og ykkur eða semst hjá fjölskyldinni það ekki, það eru tvíbarnir eiga ammæli, bræðir þínir.
Já, þetta er alveg stór dagur, alveg 120 ára dagur. Já, tvíbura bræður, Ásmund og Gunnar sem eru bara 60 í dag.
Já.
Og bara sendið mínar allar bestu kveðjur af því að hittu og kannski ekki.
Nei, en hvernig finnst þér það að því vorst að tala þú vorst að verða 67 og þau eru hugsa, vá, já, bræður sem eru 60, þetta er svona einhver tilfinning?
Já, maður er nú samt komin alveg á þennan stað, sko.
Já.
Maður lætur ekki koma sér óvart lengur, sko. Maður er bara, já, maður er bara orðin þetta gamall. Þannig að maður, það er svo gott að láta hugan fara aðeins og undan, sko.
Mm.
En vissulega er þetta samt, sko, merkilegt. En það er náttúrulega, svo skrýtum í lífið að einu sinni voru þið miklu yngri en ég, en núna finnst mér bara verið jafnaldrar.
Já, nákvæmlega.
Það er einhvern veginn, fólk kemur svona saman í.
Það er bara þannig sem þetta gerist.
Já.
Ég baði að velja lag í lokin.
Já, mér langaði bara til að senda bræðurinn minni kveðju, sko. Þetta er svona lag sem minnir mig alltaf á þá og hvað ég elska á mikið og hvað þeir eru aðeinslegir og skemmtilegir og þeir eru svo hressir alltaf. Og báðir náttúrulega í bókabransana sem er frábært, Ásmundur er útgefandi og Gunni alltaf að skrifa og við erum bara allir saman bransa sem er frábært og þetta var þannig að einu sinni þegar við vorum allir ungir og ég var að hlusta á eitthvað svona alvarlegt, eitthvað strangless og eitthvað svona Genesis og eitthvað hundraðilegt dæmi, þá koma þeir bara með þessa hljómsveit inn á heimilið og ég eitthvað rosalega fordóma. Hvaða rugl er þetta? Og svo bara 40 árum síðar, þá er bara, kemst maður að því, þetta er bara klassísk tónlist.
Já, bara stórkostlegt. Ef þá ekki bara leggja við hlustir.
Jú.
Og ekki, þú viltir ekki kynna lagið.
Nei, og bara sendið þetta sérstökum kveðum til hollvina samtakana líka.
Hallgrímur Helgason, rithöfundur og listmálari. Takk fyrir komuna.
Takk.